Aizvadītie diennaktī Latvijā atklāti 1137 jauni Covid gadījumi. Trīs slimnieki ir miruši. Slimnīcās ārstējas 901 cilvēks. Nākam piektdien, 1. aprīlī, tiks atcelti līdzinējie pandēmijas ierobežošanas pasākumi. Nevajadzēs maskas un certifikātus. Dažviet gan maskas būs jāvalkā un būs arī jāuzrāda Covid certifikāti. Rīgas dome aicina zemes un namu saimniekus saulēcīgi savākt smiltis no ietvēm pie saviem īpašumiem. Savākt smiltis pavasaros ir tāds pats pienākums, kā tīrīt sniegu ziemā. Aizvadītajā gadā patērētāja tiesība aizsardzības centrs saņēma 315 iedzīvotāju iesniegumus par problēmām saistībā ar kādu no finanšu pakalpojumiem. Patērētāji visvairāk sūdzējās par parādu atguvējiem un to rīcību. Katrā desmitajā gadījumā centrs panāca patērētājiem labvēlīgu risinājumu. Reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, tiek ieviestas aizvien jaunas sankcijas, un arī Latvijas iestādes turpina tās aktīvi piemērot. Par to informē Tieslietu ministrija, kas apkopo informāciju par sankcijām. Līdz piektdienas dienas beigām tiesām bija nosūtīta informācija par 54 īpašumiem Latvijā, kam būtu jāpiemēro sankcijas. Nākamnedēļ var tikt slēgti pirmie līgumi ar tiem rīdziniekiem, kuri devuši patvērumu no kara bēgošiem ukraiņiem. Rīgas dome vēlas atrast pareizāko veidu, kā kompensēt komunālo izmaksu pieaugumu, kas rodas, ja cilvēki kādu izmitina savās mājās. Pārtraukt Krievijas karaspēka īstenoto Mariupoles ielenkšanu bez lidmašīnām un tankiem nevar, tā saka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš aicina pasauli piegādāt Ukrainai šo tehniku. Mariupole jau mēnesi ir ielenkta. Tur joprojām atrodas apmēram 170 tūkstoši cilvēku. Krievija jau 32. dienu turpina iebrukumu Ukrainā. Maskavā un Sanktpēterburgā policija šodien aizturēja vairākus dalībniekus, kas protestēja pret Krievijas rīcību Ukrainā. Aizturēšanas gadījumi ir bijuši dažādi, piemēram, kāds ārvalstnieks no Vācijas aizturēts, jo kafejnīcā uzslavējis Ukrainas karavīru drosmi. Šodien ceļā devās pēdējais vilciens no Krievijas uz Eiropas Savienību. Somija nolēmusi pārtraukt ātrgaitas vilcienu satiksmi starp Helsinkiem un Sanktpēterburgu. Somija uzskata, ka šādu vilcienu kursēšana šobrīd nav pieņemama. No Latvijas pasažieru vilcienu uz Krieviju nekursē jau kopš pandēmijas sākuma. No Rīgas uz Maskavu var aizbraukt tikai ar autobusu. Šovakar Holivudā labākajām filmām pasniegs Oskara balvu. Visvairāk uz balvām pretendē Jaunzēlandes filma Suņa spēks. Bet šajās brīvdienās gulbenē ir manīts lācis. Tas uzfilmēts arī video. Speciālisti aicina lāčiem netuvoties, tos nebarot, jo lācis pamodies no ziemas miega var būt bīstams. Par Latvijas čempioniem volejbolā šovakar kļuva Jēkabpils Lūši. Tie uzvarēja RTU Robežsardze Jūrmala volejbolistus Latvijas čempionāta finālsērijas spēlē. Bronzu izcīnīja Daugavpils Universitāte Ezerzeme, kas pārspēja Biolars Jelgava MSG komandu. Vēl laika ziņas. Nakts pirmajā pusē lielākoties būs mākoņains. Valsts austrumos arī sniegs un slapš sniegs. Bet nakts otrajā pusē debesis daudz vietas skaidrosies. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš. Nakts otrajā pusē vējš iegriezīsies no rietumiem. Piekrastē vējš būs brāzmains 15-17 metri sekundē. Naktī gaisa temperatūra 0+4, austrumos būs vēsāks līdz -3 grādiem. Rītdien +6, +10 grādi, vietām Latvijas dienvidu daļā līdz +12 grādiem. Rītdien pēcpusdienā galvenokārt austrumos gaidāms lietus. Rīgā rītdien +9, +11 grādi. Ziņas vieglajā valodā sagatavoju un lasīja Solveiga Lietlande.